Gepli ýer Azatlyk radiosy. Awşamaz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 1-nji güni. Nowatdaky habarlar günlügi programmamyzda başlamazdan özel günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Merdan Tarif.
Salam hormatly dinleýijiler. Başga habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Irakda jeňçilere garşy operasiýada ölenleriň sany 50-ke ýetdi. Şuwun ortadan prezidenti Dmitri Medvedev Kuril adalaryna sapar etdi. Braziliýanyň täze prezidenti Dilma Rousseff boldy. Indi şu beýle habarlaryň dolmaz mönüňi bilen tanystyryaryn. Iran hopsuzluk güýçleriniň hem de Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň Bagdadyň merkezinde Katolik ibadatxanasyna geçiren operasiýa netijesinde azından 50 adamyň ölendigini Iran resmileri habar berdiler. Bu operasiýa yaraglı adamlar tarapyndan zamun alynan 120 çemesi adamy azat etmek üçin geçirilipdi. Şuň Iran gowranmak ministri Abdulkadir Abedini bu hücumun Al-Qaida tarapyndan gurnalandygyna şüphelenmeýändigini aýtdy.
الدلائل كلها تشير وبشكل واضح انه هذه هي بصمات القاعده
Bu hücum Al-Qaida tarapından edilendigini ähli deliller açık görkezýär. Olara ýurdun içinden goldaw berilen bolmagy mümkin, emma muny deriňewde anyklamaly bolar. Biz häzir deliller ýygnama gurunda iş alyp barýarys. Hatta biz delil ýygnama üçin Amerikan güýçlerinden hem ýardym soradyk, diýip Abdulkadir jurnalistlere aýtdy. Şuň ortadan prezidenti Dmitri Medvedev Kuril adalaryna sapar etdi. Medvedev bu adalara sapar edin Russiýanyň ilkinji prezidentidir. Bu adalaryň özünkidigini Ýaponiýa hem öňe sürýär. Prezident Medvedev Kunaşir adasyna bu saparyny şu aýyň ortalarynda Ýaponiýa etjek saparynyň öňe sürýäsi amala aşyrdy. Medvedev Aziýa we Ýuwaş okean ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşmak üçin Ýaponiýa barar. Ýaponiýanyň premier-ministri Naoto Kan prezident Medvedewiň Kuril adalaryny saparyny ören gynandyrjy diýip atlandyrdy. Biz 4 demirgazyk adalarynyň Ýaponiýanyň serhedine girýändigi barada öz pozisiýamyzda berk durýarys. Meniň pikirimçe prezident Medvedewiň bu sapary ören gynandyrjy diýip Naoto Kan aýtdy. Ortadan daşary işler ministri Sergey Lavrov Ýaponiýanyň bu hereketiniň kabul edirliksizligini aýtdy. İkinji jahan urşunyň tamamlanmagy bilen Sowet Soýuzy bu 4 jedelli adalary basyp alypdy. Şol döwürden bäri bu adalar dogrusunda Moskwanyň we Tokiýanyň arasyndaky ylalaşmazlyklar dowam edýär. Braziliýada geçen prezident saýlawlarynda Dilma Rousseff ýeňizi boldy. Hanım Rousseff, ýurdun öňkü prezidenti Louis Inácio Lula'nın ordunu täze prezident saýlandy. 62 ýaşyndaky Dilma Rousseff, Braziliýanyň ilkinji zenan prezidenti bolar. Düýn saýlawlaryň netijeleri ygylan edilenden soň, Rousseff jemgyýetde aýal gyzlaryň rolyny üstürmek üçin tagala etjekdigini aýtdy.
Já registro, portanto, o meu primeiro compromisso após a eleição.
Indi men saýlawlaryň tamamlanmagy bilen özümiň ilkinji borcumy ygylan edýärin. Bugün Braziliýalı aýal gyzlaryň rolunyň ösmegi eýýäm kadaly ýagdaýy öwrüldi. Bu kampaniýalarda jeňmeçilik guramalarynda we edaralarda dowam edip biler we ýaýbaňlanyp biler diýip Rousseff çykyş etdi. Dilma Rousseff resmi ýagdaýda prezidentligi täze ýylyň 1-nji ýanwarından başlar. Şuň Gürgistanyň saýlaw komissiýasynyň wekilleriniň aýtmagyna görä 10-njy oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijesinde täze parlamenti 5 partiýa wekilçiligi eder. Emma şol partiýalaryň hiç biri saýlawlarda seslerin köpüsini almagy başarmady. Merkezi saýlaw komissiýasynyň berýän maglumatyna görä geçirilen saýlawlaryň ahirki netijelerine laýyklykdy. Atajurt, Ar Namys we Respublik oppozisiýon partiýalary we häzir hökümet goldan Sosial Demokrat, Atamekken partiýalary parlamentiň düzümine girdi. Owganystanyň Gazni welaýatynyň häkimi Musa Khan Akbarzadanyň aýtmagyna görä, geçen akşamky söwüşlerde taliplaryň basyp alan itirawy ýzyna alındy. Musa xanın berin maglumatlarını öre qozolonçular gije çözüp Hakyoni etrabını ile geçirdiler. Emma şuun irdin hükümet güçleri bu etrabı izini alıptır. Sonki aylarının devamında Gazni vilayeti Owanistandaki iň dur nuksuz vilayet boldy. Şuun Pakistanda öz janından geçir bir adamın özünü partlatma netijesinde iki polis işgar öldü ve başka da 5 adam yaralandı. Polisiýanyň wekili Şah Mansurun aýtmagyna görä, şol adam Swabi şäheriniň polisiýa edarasyna girjek bolundanda saklanan wagty özünü partladypdyr. Pakistanyň harbylarynyň maglumatlaryna laýyklykda 2000-nji ýylyň şu ýylyň aprelinde çyny Islam söwüşçüleri bilen çaknyşyklarda Pakistanyň harby güýçlerinde 2000-den gowrak adam ölüpdir we 7000-den gowrak adam yaralanypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap sizin diýetiňizi eteren men Merdan Saryýew. Biz öz epleşiklerimizi dowam edýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.